Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Отже, Анатолій Макаренко, нині голова комітету Асоціації платників податків України з митних питань, уже у студії. Дякую, що зголосилися. Дякую, до нас. Нагадаю, що Анатолій Макаренко у дуже відповідальні часи був головою митної служби України. Ну, а насправді зараз, напевне, найважливіше, що він робить, він є членом урядової міжвідомчої групи щодо реформування органів Державної фіскальної служби. І перше моє запитання, знаєте, пане Анатолію, реформа, ну, багато людей реформи підтримують тільки тому, що це реформа, значить, це щось нове. Інші люди, навпаки, побоюються реформ, тому що вони звикли жити так, як без реформ було. Та? Так от мені, як фізичній особі-підприємцю, чим загрожує реформа органів Державної фіскальної служби?
Добрий вечір, Андрій, добрий вечір, шановні слухачі. Я колись сказав, що за останні роки склалось таке відношення народу до слова «реформа», що, можливо, скоро почнуть за це слово бити на вулицях Києва. Тому я завжди дуже обережно відношусь до лозунгу «реформа» сьогодні, негайно. Якщо говорити про Державну фіскальну службу, то дійсно ця структура на сьогодні є однією з податковоутворюючих структур нашої держави. І, на жаль, працює вона на сьогодні погано. Неефективно, на мій погляд.
А де критерій, за яким ви визначаєте погано, неефективно?
Якщо говорити про митну складову, а я сьогодні просив би вас на цьому зосередитись, тому що знаю цей напрямок, можу професійно пояснити своє бачення, хоча цей напрямок дотичний до податкової складової. На мій погляд, та ж митниця повинна працювати непомітно взагалі для громадянина і дуже боляче для порушника законодавства. А на сьогодні митниця працює боляче для всіх. Боляче для суспільства, боляче для репутації держави, неефективно для бюджету і так далі, тому подібне. Я думаю, що аналогію можливо провести з податковою адміністрацією. Ті ж проблеми, мабуть, сьогодні відчуває бізнес і від податкової адміністрації. І якщо ми говоримо, що зменшили кількість перевірок, це неправда. Бізнес сьогодні посилає надзвичайно тривожні сигнали, що така кількість збільшується, посилюється, а апетити перевіряючих навпаки збільшуються. Тому однозначно необхідно змінювати ситуацію. Але яким чином змінювати? Сьогодні відрапортувати, що ми прореформували, це буде неправильно. Треба, на мій погляд, поміняти всю систему організації цих двох служб. І це дуже просто, насправді.
Це ви маєте на увазі митної і податкової?
Митної і податкової. Угу. Митна служба для мене – це, перш за все, служба, яка відповідає за безпеку держави. Це не фіскальна служба. І в усіх цивілізованих країнах, європейських, в тих же Сполучених Штатах, це безпекова служба, яка забезпечує безпечне переміщення товарів через кордони і безпеку торгівлі, сприяння торгівлі. На сьогодні у нас відбулася фіскалізація митної служби, і митниця використовується як такий податковий пилисмок, який доповнює ті недолугі проблеми, які виникають всередині країни з зніманням податків.
А все ж таки, хтось може сказати, але в такий спосіб митна служба якраз дбає про фінансову безпеку України.
Про фінансову безпеку України повинна дбати про бюджет. Повинна дбати нормальна податкова система. Але дуже просто зіймати податки на кордоні і не пускати в країну. Зараз у нас колосальна проблема. Так званий білий бізнес шле сигнали про те, що піднімається вартість товарів, не можуть люди провести митне оформлення, таке інше. Чому? Тому що в бюджеті є проблеми, і за рахунок митниці знову намагаються ці проблеми закрити. Це неправильно, це невірно. Ми повинні зсередини підійти до питання. А всередині, чи можемо ми створити систему податкового обкладання, чи створили ми таку систему нормально? На жаль, не створили. І за рахунок митниці ми намагаємося цю дирку закрити. Це неправильно, це невірно.
В принципі, податкова і митна служби працюють в одній системі зараз, і Анатолій Макаренко теж про це сказав, хоча я вважаю, що у них мають бути зовсім різні стратегічні цілі. А ви знаєте, пане Анатолію, я коли дивлюся, що написано «Центр обслуговування платників податків». Та, ну, я можу зрозуміти, чому це пишуть. А наскільки митна служба може бути центром або системою обслуговування тих, хто перевозить товар?
Насправді...
Все ж таки, от насамперед, сприяння чи профілактика і покарання?
На мій погляд, перш за все сприяння. Перш за все сприяння. Система західних цивілізованих, я підкреслюю, митних адміністрацій полягає в тому, що від 5 до 7 відсотків, навіть менше, товару попадає під так званий аналіз ризиків, ризиковані товари. Угу. І відносно цих товарів сприймаються певні заходи посиленого контролю. Всі інші товари проходять абсолютно незамітно для контролю і так далі. Тому що система відслідковування товару від виходу до реалізації працює досконало. У нас, на жаль, цієї системи немає. І на роботу митниці накладаються ще ряд, скажімо так, ресурсів правоохоронних органів, які намагаються втрутитися в митний контроль і, вибачте, не самих найкращих намірів. І таким чином на контроль митниці накладається контроль одного правоохоронного органу, іншого правоохоронного, третього, четвертого. Я колись нарахував 9 контролерів на кордоні. Це ненормально.
Це поза митниками.
Це поза митниками. Це ненормально. І коли ми говоримо, що митниця може сприяти, а тут поруч стоїть 9 ще раз контролерів, які не будуть сприяти. І тут питання виключної компетенції митниці на кордоні.
Анатолій Макаренко, він зараз член урядової міжвідомчої групи щодо реформування органів Державної фіскальної служби і голова комітету Асоціації платників податків України з митних питань. Був головою митної служби України у дуже відповідальні періоди роботи цієї служби. І у вас є змога поставити запитання, пане Анатолію, безпосередньо, якщо ви зателефонуєте 044-239-6292, або якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, ви можете написати нам на Viber 097-107-107-9. Я обов'язково ваше запитання або коментар прочитаю. Ну і оскільки я вже таку обіцянку дав, то маю вам зачитати перший коментар від нашого слухача Олександра. Добрий вечір, чесний гість, об'єктивний. От припустіть, чому вас так оцінив? Ну, скажімо так, не тому, що у мене репутація така, чи там бездоганні роки служби, а що такого в ваших словах, які вже пролунали, що може цій людині дати підставу казати об'єктивно?
Я, перше, щиро дякую за такі слова. По-друге, так склалося, що я буваю по різні боки цього розмежування між бізнесом і державою. Я був і в лавах бюрократії, да, митної адміністрації, і зараз я серед тих, хто захищає інтереси українського бізнесу. Mm-hmm. І тому я бачу ситуацію, фокус-група така. Mm-hmm. Я знаю добре бюрократію, бюрократичну машину, я добре знаю проблеми бізнесу сьогодні. І в мене унікальна ситуація, я можу говорити правду, тому що я не прив'язаний до якихось зобов'язань. Mm-hmm. Можливість через ваш інструмент, через інші інструменти, зараз сказати суспільству, що є настрій у людей, там, у Макаренка, Петренка, ще в когось, у Куликова, змінити цю ситуацію. І ми, люди, які мають і певний негативний бекграунд, особливо чиновники мого рівня, але ми розуміємо, що якщо ми залишимо ситуацію такою, як вона є, ми втратимо взагалі, можливо, навіть державу. Тому я хочу говорити правду.
Анатолій Макаренко хоче говорити правду, і принаймні до 21 години 49,5 хвилин у вас є змога цю правду від нього почути, а може і вибити, якщо раптом щось не так, то ставте запитання заново. Тут, до речі, нам на Viber намагалися довайберувати. Ні, ми дзвінки на Viber не приймаємо, тільки пишіть туди, нагадаю, 097-107-107-9. Ця міжвідомча урядова група щодо реформування органів ДФС, вона з кого там складається? І, наскільки я розумію, ви там якраз Асоціацію платників податків представляєте, так?
Так.
Крім вас, там ще є представники, ну, громадянського суспільства або бізнес-об'єднань, чи там переважають люди з уряду і урядових департаментів?
Якщо дозволити коротку передісторію,
так.
Проблема реформи, вона назріла. Проблема митної служби, вона просто вже перезріла себе. І те, що відбулося з митницею за останні 6 років, це трагедія української держави. Колишній президент Азербайджану Гейдар Алієв сказав, що митниця – це символ держави як герб і прапор. А ми, на жаль, почали втрачати цей символ. Сам символ українського кордону. І тому я не буду говорити якісь професійні речі, які ми втратили на сьогодні для слухачів, щоб не завантажувати їх сьогодні ввечері. Але скажу, що питання не просто назріло, а перезріло. Відновлення функціонування нормальної європейської цивілізованої вертикалі митної адміністрації. І тому я повністю підтримав рішення, які були прийняті про розділення двох служб. І ініціативно, дякуючи Григолу Катамадзе, керівнику нашої асоціації, війшов в міжвідомчу робочу групу з метою саме там показати митну проблематику. На мій погляд, на жаль, в цій робочій групі не дуже багато фахівців з митних питань, але є ряд людей, які, на мій погляд, щиро зацікавлені в змінах саме в митному напрямку. Ніна Петрівна Южаніна, інші депутати, вони розуміють проблематику і, як мені здається, досить фахово вже підготовлені до того, щоб приймати ефективні рішення.
Наша звукорежисерка Наталія Тузиченко показує, що є вже люди, які хочуть в ефірі поставити запитання Анатолію Макаренку. Нам завжди дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Я прошу всіх починати саме з цього. І одразу запитання до Анатолія Макаренка. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір. Мене звати теж Анатолій. Я з Рівного.
Дякуємо. Так, прошу.
Я хочу запитати пана Анатолія, чи згідні ви з тими цифрами 4 мільярди? Таку оцінку дали західні експерти, розкрадаються у нас щороку на митниці. І як таке може бути, що з України їдуть дрова, а в Польщі продається ліс-кругляк? І чи правда, що задіяний до того президентські структури? Дякую.
Дякуємо.
Дякую, Теско Анатолій, за запитання. Почнемо з лісу. В 2014 році я вдруге очолив митну службу. Це був надскладний рік війни, це був надскладний рік економічно для України, ви пам'ятаєте. І в тому числі я звернув увагу на те ту шалену проблему, яка тоді вже була з вивозом нашого лісу. Розкраданням фактично майбутнього нашої держави, знищення того, що є нашою землею. Якщо говорити про ліс. Я написав тоді до прем'єр-міністра, до уряду листа, де виклав цю проблематику з відповідними цифрами. І своє бачення, що це є злочин перед державою. На жаль, до сьогоднішнього дня ми бачимо ту реакцію, яка є. Це рішення наполовину, це не державна політика і моя думка поруч з вашою. В цьому сенсі. По-друге, щодо 4 мільярдів. Цифра умовна, тому що цифра насправді набагато більша. Якщо говорити в гривні, то на мій погляд, що наш бюджет від недопрацювання, підкреслюю, я сам митник, я патріот цієї служби. Але я реально бачу і при Макаренко, і після Макаренка є проблема. Є проблема дірок. І ці дірки я оцінюю десь в 30%. Від загальних надходжень до бюджету. Десь в 30%. Коли говорять, що митниця може дати 2-3 бюджети, це неправда. То все від лукавого. Але надзначні кошти ми втрачаємо через недолугість нашої митної політики сьогодні. Дякую.
Було ще одне там запитання, складове запитання. Твердження про причетність президентських структур до контрабандного вивезення.
Я не коментую те, чого я не знаю.
Дякую. Маємо ще дзвінок від слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте? Ваше запитання до Анатолія Макаренка.
Олександр Васильович, Київська область. Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене вопрос доволі короткий і простий. Два. Общее мнение у людей, что крупный бизнес у нас имеет преференции вне закона, как говорится, обходит закон. Это крупный бизнес. Второй вопрос – это интеллектуальная собственность, интеллектуальный товар. И с самый главный подотчетный вопрос. А хватает ли вам законодательной базы решать эти вопросы? Спасибо.
Дякуємо дуже. Анатолій Макаренко відповідає.
Дякую. Відповідаю на запитання. Перше. Я, мабуть, почну з кінця. Щодо інтелектуальної власності. Проблема інтелектуальної власності, проблема на сьогодні надзвичайно актуальна. Ми є об'єктом критики наших партнерів відносно того, що ми не витримуємо ці норми. І коли в свого часу я був, будучи керівником митної адміністрації нашої країни, створив управління захисту прав інтелектуальної власності, ми почали в 8, 9, 10 рік активно цю тему опрацьовувати. Були певні результати і була позитивна реакція наших партнерів. На жаль, в 2012 році, 2013 ці підрозділи були знищені. І на сьогодні в Україні, в державі, в державній службі фіскальній, є тільки дві службові особи, які займаються питаннями захисту прав інтелектуальної власності. Ми говоримо про товари імпортно-експортні. Це перше, це друге питання. А перше, я, на жаль...
Там запитання було, яке...
Великий бізнес. Чому великий бізнес не платить податки? Ви знаєте, я з вами готовий поспорити і відповісти за свої слова. Великий бізнес платить податки. На жаль, великий бізнес як сплачує податки, так і потім користується бюджетом в своїх преференціях і таке інше. Але це вже інше питання. За моєї історії не було таких проблем кричущих, щоб якісь надзвичайно великі наші партії товару або наші основні корпорації, наші основні платники податків, якось намагались значно ухилитись. Були різні епізоди. Але якщо ми робимо рівні правила гри, для всіх, в тому числі і для крупних гравців на цьому ринку, то, повірте мені, вони готові сплачувати податки. Головне – це рівні правила.
Нагадаю, що у студії «Громадської хвилі» гість Анатолій Макаренко. Він у дуже відповідальні часи керував Митною службою України. Зараз він голова комітету Асоціації платників податків України з митних питань і член урядової міжвідомчої групи щодо реформування органів Державної фіскальної служби. На Viber надходить дуже багато запитань різного штибу. Я зараз зачитаю вам кілька. Тимошенко свого часу казала, що вона закрутила гайки. І, ну, закрутила гайки у лапках, і надходження до бюджету збільшились. Але наскільки можливо керувати митницею в ручному режимі, коли все залежить від конкретного чиновника? Будь ласка.
Підтримую тезу про те, що керування митницею в ручному режимі – це є зло для держави. Повинні працювати стандарти, повинні працювати, як в медицині, протоколи, шаг вліво, шаг вправо, ти неправильно зробив. І повинна працювати абсолютно автоматизована система обробки інформації. Мінімізація людського фактору, починаючи від керівника митної адміністрації, закінчуючи інспектором, що приймає рішення. Тільки тоді це буде нормальна, цивілізована, сучасна митниця. Все інше я вас повністю підтримую. Все інше – це ручне управління позавчорашнє, навіть не вчорашнє, а позавчорашній день.
Уже завтра на нашому сайті громадське.радіо ви зможете знову послухати розмову із Анатолієм Макаренком і, ну, ще раз оцінити, наскільки він повно і докладно відповідає на запитання. Можливо, ви тоді ще напишете нам для того, щоб ми звернулись до пана Макаренка, або подякували йому за вичерпні запитання, або сказали, а от тут слухачів цікавить ще дещо. Валерій нам пише на Viber, нагадаю, номер 097-107-107-9. От що він пише. Прошу надати відповідь, коли припиниться обдирання людей при розмитненні авто. Чому вартість авто визначають за чимось там, за
супершваки?
Точно, за шваки, а не за купчою, як написано в законі.
Проблема так званих євроблях, про яку ви зараз, я впевнений, говорите і маєте на увазі саме цю ситуацію. На жаль, стала загальнодержавною. І в 2014-15 році я був одним із тих, хто не допускав хвилі цих автомобілів в Україну. Ви можете на мене говорити зараз все, що завгодно, що люди не могли отримати дешевий автомобіль і таке інше. І ви будете в цьому сенсі також праві. Але я був сторонником того, що не повинно бути цієї дирки в кордоні і в державному бюджету. Можливо, я в цьому досить консервативний. Але якщо ми вже це допустили, з різних причин, підкреслюю, в тому числі з корупційних, то місія держави – вийти з цієї ситуації розумно. На мій погляд, треба було створити самі сприятливі умови для того, щоб всі ті, хто ввіз уже автомобілі в країну, могли їх отримати. Не займатися здійманням додаткових платежів, вони не поміняють загальну бюджетну картину. Головне зараз – дати можливість людям ці автомобілі легалізувати і спокійно використовувати їх на території України. Все інше – підвищення митної вартості, супершваки і так далі, і тому подібне, на мій погляд, це помилковий шлях. Підкреслюю, я не критикую своїх колег, вони вибрали такий варіант, але підкреслюю, я вважаю, що цей шлях не дав не додаткові надходження, а тільки репутаційні втрати для всіх. А для вас, на жаль, шановний мій співрозмовник, який задавав це питання, можливо, ще й вашу особисту проблему в грошах, в часі і таке інше.
Дякую. Ще багато запитань на Viber, але візьмемо те, про яке мені показує знаками Наталія Тузиченко, наша звукорежисерка прямого ефіру. Це дозвонилися знов-таки. Будь ласка, звідки телефонуєте? І запитання до Анатолія Макаренка.
Добрий день. Місто Київ. У мене таке питання. Ось з розвалом Радянського Союзу почалося, звичайно, імущество радянське, там все це діліть. Ну, ділили, в кінці концов Україна була там десь зверху, і потім, вместо того, щоб производство налажувати, його порезали більшою частю, здали металобрухт, ну, так, сказали, там, де ми є. І зараз уже такого нема чого з производства делать, от митниця. Вона і раніше була, я сам трошки сталкивався, знаю, що митниця – це збагачення людей, котрі там керували. Непосредственно, а і вище там були прочі. І от у мене таке питання. Як може, от, скажімо, надстройка керувати зверху, там, который хозяйством народним, или хозяйством, которое економікою. У нас же економіка зараз дуже і дуже слаба, практично немає. І щоб ми, наприклад, не робили там на митниці, там, податковій, воно мало чого, ну, трошки, може, якісь подвіжки будуть, то корінного нічого не буде,
зрозуміло. Поки не зробимо економіку. Дякую. Я трошки переформулюю, от наскільки важливо, і ви вже сказали, що вчасно, можливо, навіть дещо запізно. Але наскільки за умови, що міжвідувча робоча група домовиться, уряд прийме рішення, парламент схвалить, наскільки це вплине справді на стан нашої економіки?
Все дуже просто. Перше, наявність політичної волі перших осіб держави. Друге, виняткові повноваження митної адміністрації відносно митного контролю, митного оформлення. Третє, надзвичайно жорсткі...
Виняткові в сенсі, що ніхто інший немає.
Так. Третє, надзвичайно жорсткий контроль антикорупційних підрозділів. Не корупційний контроль в сенсі зіймання з митників корупційної ренти, а антикорупційний контроль. І професійне наповнення митних адміністрацій новими кадрами. Зберігаємо старі, навчають і відходять. Я віддаю собі абсолютно звіт в тому, що і мені потрібно буде передати якийсь досвід і відходити. Потрібно дати зараз дорогу молоді. Але підкреслюю, дати їм можливість відбутися, перш за все.
З Вайбера читаю запитання слухача, котрий каже: «Доброго вечора, не додзвонився, тому пишу сюди». Перше запитання, два запитання. Як ви боролися з проблемою видачі дозволів, і як готові вирішувати її зараз з врахуванням Укртрансбезпеки і її підстільного бізнесу? Це перше запитання. Ну і друге, чому при вас і зараз легко можна проїхати кордон на в'їзди-виїзд по одних документах і заїхати-виїхати по інших? Давайте почнемо з...
Укртрансбезпека, так. Мабуть, трішечки не мій профіль, і це питання відносно проблеми видачі так званих дозволів. І я думаю, що я ваше питання передам голові Асоціації міжнародних експрес-перевізників Леоніду Костюченко, якого дуже поважаю. От я знаю, наскільки він відстоює позицію наших перевізників перед державними усілякими структурами і тими, хто намагається на цьому, вибачте, заробляти чорні гроші.
І друге запитання – це виїзд по одних документах, а в'їзд по інших.
Ця проблема існує на протязі багатьох років. Це так звана проблема підміни документів. Я ще раз підкреслюю, в свого часу ми створили департамент контролю за переміщенням товарів по території України. На сьогодні цей департамент знищено, його немає. І проблема, яка вже тоді була, коли ми цей департамент створювали.
А от коли ви створили, коли
він існував, була проблема, але вона була в рази меншою, аніж вона є сьогодні.
Який період існування цього департаменту?
Це був до 2013 року.
Зрозуміло. Зараз ще візьмемо один телефонний дзвінок, а потім пишіть на Viber, тому що тут уже дуже багато дзвінків. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте? І запитання до Анатолія Макаренка, будь ласка.
Добрий вечір, це телефонує до Карпаття, місто Мукачево.
Так, ми вас слухаємо.
Я хотів би запитати вас, коли вже прекратяться оті, перетинаєш кордон, Ужгород, Чоп?
І?
Заграничний паспорт, на фурі їдеш, ти маєш класти туди 100 гривень, чи то мозик не буде тебе взагалі оформляти на перетин кордону.
Я думаю, запитання цілком зрозуміле, і судячи з того, що воно або подібне не вперше лунає в ефірі, більше ймовірно, що це правда.
Я відповів, у мене є близький товариш, який працює дальнобійником, і він мені показав свого жилета, на якому нашито вже декілька карманів. Він каже, от влада міняється, я тільки черговий карман дошиваю. Я кажу, а що? Він каже, ну тому що на кордоні, я вже, щоб не плутати, кому віддати? Митнику, прикордоннику, екологу, якомусь смотрящому там з'являються нові-нові. На жаль, проблема колосальна, і вона не тільки в митниці. На сьогодні український кордон став такою собі корупційною індустрією контрабанди. І цю ситуацію треба змінювати. І повірте мені, що не тільки митниця є там центром зла. Це проблема комплексна. Як на тому жилеті, я вже сказав, карманів тільки збільшується.
Пише нам пан Олександр, митна зона України починається з загажених туалетів і простягнутої руки, і це лице держави.
На жаль, ми будували українську митницю до 2010 року, і всі ті кошти, які виділяла держава, давали нам наші зарубіжні донори, були освоєні. І все, що ми маємо, це фактично те, що збудовано до 2010-2012 року, накануні того ж Євро-2012.
Угу.
Все, що відбувалося після цього, це фактично руйнація. Руйнація пунктів пропуску і руйнація зон митного контролю. Якщо подивитися по тим бюджетним асигнуванням, які на це виділяються, це не просто сльози, це краплинки. І да, така ситуація на сьогодні є. Це перше і друге. Раніше митники відповідали за зони митного контролю пункту пропуску. На сьогодні це було передано до інших міністерств і відомств. І фактично господару на кордоні немає. На моє глибоке переконання, на кордоні повинно бути два господарі. Митники і прикордонники. Прикордонники займаються громадянами, нелегалами, а не шукають дамські трусики, як це зараз відбувається інколи. А митники займаються наркотиками, товаром і так далі, і так далі. Все, що зв'язане з товаром.
Я зазвичай роблю зауваження, коли гості стукають по столу, але тут це було настільки...
Невеличка експресія, вибачте.
Експресія, що...
Тому в свого часу в Сполучених Штатах відома трагедія 11 вересня. Ви пам'ятаєте атаку на ці башні-близнюки терористичну. Митниця існувала окремо, прикордонники окремо. Було прийнято рішення керівництва Сполучених Штатів об'єднати ці дві служби і наповнити їх новим правоохоронним силовим змістом. І на сьогодні фактично митна адміністрація Сполучених Штатів – це те, про що я мріяв колись і доповідав керівництву держави, що в умовах війни, в умовах таких ризиків з усіх боків, ми повинні все-таки посилити кордон через силову складову, безпекову складову. Тому я хочу сьогодні ще раз сказати, вже бачу, Андрій трішки нервується, але хочу сказати, що ми митницю і прикордонників повинні залишити на кордоні, всім іншим зась туди ходити.
Я насправді нервуюся лише з тієї причини, що в мене є абсолютно особисте запитання, але стільки запитань до нас на Viber, що я боюся, що я не встигну їх поставити. Ото Олександр, котрий на самому початку похвалив Анатолія Макаренка, бо вважає, що він об'єктивний, ставить серйозне дуже запитання про митний, умовно митний контроль на блокпостах на лінії розмежування або лінії фронту. Він пише, що це, ну, там існує контрабанда, і вона дуже-дуже боляче вдаряє і по інтересах тих людей, які перетинають лінію розмежування, і є, на його думку, джерелом збагачення дуже багатьох не лише у війську, а і у місцевих адміністраціях і вище.
Запитання трішечки не за адресою. Ну, я поясню, чому. Існує колосальна проблема. І я про це добре знаю, оскільки працював не просто заступником голови Державної фіскальної служби з митного напрямку, а був дотичним і до створення підрозділу «Фантом», який податковий підрозділ там займався питаннями захисту економіки. На жаль, проблема є. На жаль, на сьогодні проблема ця не локалізована. Але скажу вам, що говорити про контрабанду – це незаконне переміщення товару всередині країни. Ага. Контрабанда – це, якщо говорити вже професійно, це те, що переміщується з інших країн, ну, до України. Коли навіть в високих кабінетах в 2014 році були намагання, давайте митників поставимо на цій лінії розмежування. Я сказав, ви що, таким чином ми визнаємо, що це кордон, новий кордон, і тоді мене почули на одній з високих нарад, бо дійсно це нісенітниця. Тому там митниця не працює, там працюють інші контрольні служби, і така проблема є, і ми це говоримо зараз в ефір, хай суспільство чує, що ми цю проблему знаємо. І в будь-якому випадку, чи зараз, чи завтра, але цю проблему будемо вирішувати.
Валерій, котрий ставив запитання з незнайомим мені до того словом «шваке», коментує, складається думка, що залишено навмисне вилка у визначенні вартості авто для можливості отримання хабаря митниками. Таня із Хмельниччини пише: «Доброго вечора. Сьогодні перетнули кордон між Польщею і Україною. На митницю черги до 600 машин. 3 дні стояли в черзі на нашій реформованій митниці. За розтаможку розмитнення автомобіля брокеру потрібно дати хабаря $700, а отримання документів ще досить значні кошти, і це не поповнення бюджету. Куди тоді і що робить антикорупційне бюро?»
Я вас трішки поправлю. Брокеру це не хабар, брокер. Якщо ви з брокером розрахувались, то він отримав від вас, мабуть, платню за якусь послугу. Якщо б ви дали ці кошти митнику або комусь, то це хабар. Хоча я не сумніваюся, що можливо ви й так робите. Це колосальна на сьогодні проблема, насправді. Ті ж самі черги, які виникають або в польський бік, або з польського боку, з іншими країнами. Ще раз підкреслю, на сьогодні українська митниця втратила своє основне призначення – сприяння торгівлі і сприяння переміщення товарів, громадян і так далі. На сьогодні ми стали надзвичайно контролюючою, надзвичайно фіскальною структурою, я говорю ми, тому що себе все-таки причисляю до митної служби. Це моя служба. І я дуже переживаю за те, що відбувається. Якщо раніше ми мали гарячу лінію з керівником польської митниці Яцек Капіца, і коли в мене на кордоні було більше 100-200 автомобілів, в його бік я підіймав трубку на будь-якому пункту пропуску. Говорю: «Яцеку, ну, я маю на увазі вантажівки, вибачте, з громадянами були проблеми, але це в літні періоди, періоди відпусток, дуже мало їх було. Навіть в пікові часи. Але коли були такі затримки, я говорю: «Яцеку, що в тебе відбувається?» І навпаки, він міг мене набрати. На сьогодні, на жаль, польські колеги, я недавно з ними спілкувався, він говорить: «Анатолій, а куди поділась ваша таможня? Ні з ким розговарювати». Ну, депрофесіоналізація відбулась митних органів, і поляки звикли, що з ними розмовляють на професійній мові, а на сьогодні їм виявляється ні з ким уже говорити в пунктах пропуска. І така ситуація має місце. Тому ще раз кажу, моя позиція проста. Вигнати, окрім митників, прикордонників, всіх контролерів, і, як говорив видатний Микола Янович Азаров, кровосісів, да, з кордону, і дати можливість швидко вам там всім рухатись. Це ненормально. Ми ганьбимося перед світом, і ми ганьбимося перед своїми власними громадянами.
Дуже уважно слухають нас деякі слухачі, і от один з них, Олександр, коментує і запитання іншого Олександра, і відповідь Анатолія Макаренка. Він пише, додатково до запитання Олександра про митницю на межі АТО. На переходах Красноармійськ, перекоп з Кримом, цілком реальні митні пункти. Виходить, що тут ми де-факто визнали відчуження території і проведемо новий кордон?
Так, дійсно, на переходах ці митні пункти пропуску стоять. Чому? Тому що з боку Криму росіянами виставлені митні прикордонні пункти пропуску, тому адекватно в 2014 році керівництвом держави було прийнято рішення про виставлення таких же пунктів пропуску на кордоні з Кримом. Це перше. Друге, було прийнято закон про спеціальну економічну зону Республіки Крим, здається, я можу назву закону трішки не так назвати, і де було обумовлено певні особливості торгового обороту в той період. Я не являюсь прибічником того закону, у мене досить жорстка позиція, але для того, щоб контролювати товарообіг, тоді були в тому числі виставлені там і митні пости, я це підтверджую, так.
У нас багато запитань від людей з іменем Олександра, але це рідні люди. Той Олександр, котрий цитував Юлію Тимошенко, тепер пише, наскільки по часу буде розрахована реформа Державної фіскальної служби і чому 21 століття починає з перемоги Ані, і чому 21 століття, а перемогли корупціонера на посту пропуску неможливо, невже для цього теж потрібна реформа?
Ще раз кажу, скоро за слово реформи будуть бити на вулицях українських міст, тому я дуже обережно до нього відношусь. Наскільки ця реформа може бути розрахована? Відверто скажу, за 3 місяці можна навести лад.
При наявності, що для... Ви вже казали, політична воля перших
Осіб. При наявності всіх тих умов, про які я говорив, повторюватись, мабуть, вже не буду.
Так, і все ж таки
І друге, щоб перестали... Мінімізація людського фактору. Ще раз підкреслюю, в Україні 10 тисяч митників. Вони не є всі тотальними корупціонерами, хабарниками і таке інше. З них тільки 60% біля 6 тисяч займаються митним контролем, митним оформленням, тобто мають доступ до ризикової можливості взяти гроші, говоримо просто. Інші – це адміністративний персонал. Мінімізувати можливість цих людей впливати на прийняття того чи іншого рішення. Система аналізу, європейська система, не треба нічого придумувати, велосипед не треба придумувати. Беремо досвід польських колег, там була, повірте мені, така ж корупція. І зараз є, вона набагато менша, в сотні разів вона є, але набагато менша на митниці. Беремо їх досвід правоохоронної роботи, беремо досвід прибалтійських колег, і, повірте мені, лад можна стабілізувати ситуацію 3 місяці, а лад при наявності політичної волі можемо навести досить швидко.
Ну що ж, все ж таки, мені здається, що я встигну своє запитання поставити, але проте невеличкий коментар. От відповідав Анатолій Макаренко, що, мовляв, потрібна насамперед політична воля перших осіб держави. І з чого можна зробити висновок, що, можливо, я не приписую ці слова панові Макаренку, але, можливо, все ж таки не зацікавлені перші особи держави в припиненні безладу на митниці, а може і навпаки зацікавлені в тому, щоб цей безлад тривав. А моє запитання пов'язане, от я завжди хотів дізнатися, у мене є знайомі, вони такі середньої роки бізнесмени. І вони деяку продукцію експортували через Одеський морський порт. І один з них мені розповідав, от був Саакашвілі губернатором, то хабаря треба було давати, якщо хотів зробити щось незаконне митнику, і то не кожен на той хабар клював. А як не стало Саакашвілі, то, каже, тепер і за законні дії потрібно давати хабаря. Мене завжди цікавило, наскільки це легенда, а наскільки це правда. Ви ж, напевно,
кажете. Це не легенда, це дійсна правда. Коли свого часу одеський губернатор отримав певні повноваження, унікальні повноваження, і унікальну підтримку, і коли одеський губернатор проявив свою волю там, на Одещині, то... Знаєте, митниця – напіввійськова структура. І мені дуже, дуже легко розмовляти з митниками, тому що якщо ти як перша особа диктуєш свої умови, ці умови будуть виконуватись. І коли була воля губернатора, коли він вигнав фактично зон митного контролю усіх рішал, так званих правоохоронців, підкреслюю, так званих, тому що там немає права, там є тільки корупційний інтерес, корупційна зацікавленість. Тоді відбулася така ситуація. І митники були злякані, і це добре, що вони тоді були злякані, що їх будуть пакувати, арештовувати і класти в наручниках в асфальт. І, на жаль, ця традиція зразу ж припинилась після того, як там було, відбулися певні зміни. Знову почали доводитись якісь корупційні там плани, знову в зони митного контролю зайшли всі комунелінки, і знову почали доїти того ж, мабуть, вашого знайомого бізнесмена. Це ситуація сьогоднішнього дня. Для мене це не смішно, для мене це соромно. І ще раз кажу, я є митник, я є один з тих людей, хто заслуговує і камінь свій город. Це було і при нас, але це не було нашою ідеологією. Це ніколи не було ідеологією. На сьогодні, на жаль, це стало ідеологією і індустрією не тільки митниці, а всієї корупційної машини, яка зараз працює на кордоні.
Ну що ж, дякую Анатолію Макаренку. Нагадаю, що він зараз голова Комітету Асоціації платників податків України з митних питань, член міжвідомчої урядової групи щодо реформування органів Державної фіскальної служби. Ласкаво прошу на сайт громадське.радіо, щоб там прочитати і послухати знову те, про що говорив пан Макаренко. Нагадаю, знову він очолював Митну службу України у дуже відповідальний період.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.